Свобода вибору. Спільний проект Радіо НВ та Громадське радіо.
20.08 і «Свобода вибору» на Громадському радіо. Традиційно цю програму веде Андрій Куликов, але сьогодні я, Тетяна Трощинська, проведу її для вас. Ви знаєте, що це програми із зареєстрованими кандидатами у президенти України. І у нашій студії кандидат у президенти України Роман Насіров. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І так само політична експертка Юлія Каплан, яка сьогодні, я не знаю, допомагатиме, резюмуватиме. І так само допомагатиме нам аналізувати те, що ми чуємо. Я, пане Романе, почну, напевно, із такого запитання, знаєте, мотиваційні листи завжди при тому, коли люди на роботу хочуть потрапити, їх просять написати мотиваційний лист. Отже, мотиваційне запитання. Навіщо вам це?
Поясню. Дивіться, світ змінюється, дуже швидко змінюється. Змінюється Україна. І в моєму уявленні Україна повинна була бути ще іншою, і до 14-го року, і починаючи з 14-го року. І це саме тому, чому я в кінці 14-го року прийняв рішення, і ніколи не будучи, знаєте, не держслужбовцем, займаючись бізнесом все життя, піти спочатку в Верховну Раду, потім вже і займати і позицію голови Державної фіскальної служби і інші. А що сталося з тих пір? А сталося небагато. І я вважаю, що це сьогодні моя найбільша мотивація далі іти і робити щось правильне для цієї країни, щоб вона рухалася вперед. Не залишалася на місці, коли весь світ рухається вперед, а щоб ми рухалися ще швидше, щоб країна змінювалась, щоб люди хотіли жити в цій країні, щоб я, моя сім'я, мої діти, ми точно хотіли, ми для себе цей вибір зробили, але ми хочемо жити в тої країні, в якій нам подобається жити, в якої ми бачимо майбутнє, а не десь їхати, шукати долю за межами України.
А ще більше мене цікавить мотивація завжди кандидатів, які не потрапляють, наприклад, в трійку, п'ятірку, ну і так далі, лідерів за рейтингами. Вас це питання турбує?
Ну, дивіться, я ніколи не був політиком. Да? Навіть будучи народним депутатом, будучи головою Державної фіскальної служби, я не був політиком. І не намагався в той час бути політиком. Але зараз для себе роблю висновок, що так залишатися в стороні неможливо. І просто дивитися, як, знову ж таки, нічого не змінюється, ми залишаємося там, де є. І це, знаєте, як це не моя хата з краю. А це, якщо ти можеш і хочеш щось змінити, то не треба просто, знаєте, там на дивані або в соціальних сетях, сітях щось там коментувати. Да, можеш, будь ласка, пропонуй, іди і роби. Тому, дійсно, це перший раз, коли я висуваюсь. І от мене задавали те питання, чи є ви вже в рейтингах, чи нема вже в рейтингах. Я думаю, що я достатньо скоро опинюсь в рейтингах. І це мій перший крок в українській політиці. Тому ми побачимо в кінці березня, який буде мій рейтинг. І буду я попадати кудись або ні?
Ще одне запитання, перш ніж я Юлії Каплан надам слово. Я ще хочу запитати стосовно 2,5 мільйонів застави. Я так розумію, що ви їх готові втратити, тому що про другий тур ми не говоримо. Це такий ваш внесок в державний бюджет України.
Ну, дивіться, якщо...
І де ви їх взяли? Є ще питання. Таке від наших слухачів. Тому
мої
числі.
Статки перевірялися дуже багато разів, але знову ж таки, повертаючись все своє життя, до кінця 2014 року я працював в бізнесі, працював на керівних посадах в великих міжнародних компаніях, заробляв ну, достатньо великі гроші з преміями, з бонусами, зі всім іншим. Тому мою декларацію перевіряли багато разів. В нас в сім'ї є достатньо ну, значні статки. І ці гроші дозволяли мені також іти і працювати на державу. Бо держава не ні в 14-му році, навіть не зараз, не готова платити ще достойну зарплату державним службовцям. Тому це гроші з моїх заощаджень, і я готовий ще витрачати якийсь час, працюючи ну, фактично безкоштовно, на державу заради того, щоб щось тут змінити. Але я думаю, пройде 5, не знаю, 7 років, і я хочу повертатися назад в бізнес, але вже в новій Україні, в якій хочеться працювати, в якій можливо працювати, заробляти і будувати майбутнє.
Де ми будемо жити по-новому. Пане Романе, дякую вам на цьому моменті. Юлія Каплан, політична експертка.
У мене таке невеличке запитання. А хто є вашим електоратом?
Дивіться, в першу чергу, я вважаю, що це українські підприємці, український бізнес, люди, які дійсно сплачують податки, тобто формують бюджет, і за рахунок цих людей функціонує вся держава. Знаєте, в нас в країні всі, скажімо так, політичні сили або всі кандидати, ну такі реально популісти і всі ліві. Да? Всі кажуть, тільки перед виборами будемо піднімати пенсії, будемо піднімати зарплати, будемо знижати тарифи і все інше, будемо субсидії виплачувати в готівковій формі і так далі. А ніхто ніколи не задумується про тих людей, про підприємства, які, за рахунок яких держава існує. Тобто, в нас в країні, я нагадаю, десь приблизно 1 200 000 300 000 юридичних осіб. Далі, десь 1 800 000 приватних підприємців. Це компанії, це бізнес, це родини, це менеджмент. Це люди, про яких ніхто не хвилюється. А як вони існують? Що вони хочуть? Чого вони бажають? В якій, знову ж таки, в якій країні вони хочуть жити? І я хочу представляти інтереси саме цих людей. Може, їх небагато зі всього числа виборців України, але це, знову ж таки, це той середній клас, який повинен існувати в країні, який формує фактично, а якщо не весь, то 80% бюджету, і за рахунок якого країна може рухатися вперед, за рахунок якого створюються робочі місця, за рахунок якого йдуть інвестиції, зміни в країні. Я буду представляти саме цих людей.
У нас є довідка про пана Романа Насірова. Він сказав, що він робить перші кроки у політиці, але на державній службі. Ми потім повернемося до таких речей репутаційних і пов'язаних з тим, як знають вас, чи впізнають, чи не знають люди. Я пропоную, щоб ми послухали зараз довідку,
будь ласка,
яку підготувала наша колега Анна Мора, і потім у вас буде можливість відповісти або прокоментувати. Раптом ви інакше себе бачите, ніж вас бачать журналісти. Прошу.
Довідка. Роман Насіров, народний депутат України, екс-голова Державної фіскальної служби, нині голова Федерації дзюдо України. Роману Насірову нині 39 років. Батько Романа переїхав до України з Азербайджану у 79-му році та одружився на українці. Народився пан Насіров у Чернігові. Роман Насіров закінчив Чернігівський Держінститут економіки та управління зі спеціальністю фінанси та Київський економічний університет зі спеціальністю право. Також отримав ступінь магістра бізнес-адміністрування Університету Східного Лондона. У 15-му році став кандидатом юридичних наук при Інституті законодавства Верховної Ради. Кар'єру Роман Насіров розпочинав на початку 90-х. Займався торгівлею нафтопродуктами в держкомпанії «Укрнафта Вентус» і «Галнафтогазі». Далі працював у юридичних і фінансових міжнародних компаніях. Здебільшого відповідав за зв'язки з країнами СНД. Пізніше посідав керівні посади директора з розвитку бізнесу, начальника відділу продажів, керівника департаменту торгівлі цінними паперами в інвестиційному бізнесі. У 2013 році Роман Насіров змінив статус бізнесмена на чиновника, обійняв посаду заступника голови правління вже Державної продовольчої зернової корпорації України. Стосовно суспільно-політичної діяльності. У жовтні 2014 року на позачергових парламентських виборах Насірова обрали народним депутатом за списком блоку Петра Порошенка. Через 2 місяці його призначили головою Комітету з питань податкової та митної політики. 5 травня 2015 року Роман Насіров виграв конкурс на посаду керівника Державної фіскальної служби. Обіймав цю посаду до березня 2017 року. Тоді Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання Насірова. 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді. Також у 2017 році Федерація дзюдо України обрала Насірова своїм очільником. Стосовно фінансового стану. Роман Насіров володіє земельними ділянками у Чернігові і його передмістях – Количівці та Іванівці. Їздить Насіров на Toyota Camry 2008 року випуску. З цінного майна задекларував килим, тренажери і колекцію вин і монет. По 2 статуетки скульптора Олександра Архипенка і картини художника Миколи Глущенка, а також армійську гвинтівку. Заробітку за 17-й рік задекларував аж цілих 6 гривень. Це відсотки по депозитному рахунку в Укргазбанку. Стосовно конфліктів. Найрезонансніший скандал стосується відсторонення з посади голови ДФС. Національне антикорупційне бюро підозрює Насірова у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Романа Насірова підозрюють у тому, що він безпідставно надавав розстрочки зі сплати податкових зобов'язань низці підприємств депутата-втікача Олександра Онищенка. У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина і тесть внесли 100 мільйонів гривень застави. Одразу після арешту Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям і ліг до лікарні Феофанія, де у нього начебто діагностували інфаркт міокарда. Це спричинило чималий резонанс. У соцмережах створили безліч мемів із зображенням хворого Насірова, вкритого картатою ковдрою. У липні 2018 року Роман Насіров заявив про намір балотуватися в президенти в ефірі телеканалу 112 Україна. 16 січня його кандидатуру зареєстрували у ЦВК. Довідка.
Роман Насіров у студії програми «Свобода вибору». Про ковдру жалкуєте?
Не жалкую. Я завжди кажу, що може то щаслива ковдра.
В який ви в'їдете в парламент? Я перепрошую, бо є запитання, чи правильно вас, чи правильно розуміє наш слухач, пише вас, що ви би хотіли балотуватися в парламент восени?
Дивіться, по-перше, треба дочекатися кінця березня, дочекатися, як пройдуть президентські вибори, і тоді будемо робити наступні висновки. А стосовно біографічної довідки, був ряд неточнень, я там деякі занотував, але прокоментую достатньо коротко. Батько приїхав раніше, він приїхав в 70-му році, коли йому було 16 років, він навчався і з тих пір залишився жити в Україні, тут і одружився на моїй мамі. Потім, рухаючись далі, працював я набагато більше там той список, але не будемо по ньому йти. Там не було державних нафтових компаній, це були всі приватні компанії. Потім дуже велике вточнення. Мене ні в якому разі не підозрюють в розкраданні ніяких коштів, мене не підозрюють ні в яких хабарях або щось інше.
Це зловживання службовим становищем?
А це стаття, яку намагаються вміняти, але дуже буде цікаво, коли справа дійде до реального розгляду, бо її гальмують.
Я це 191-ша частина 3?
Ні в коєму разі. Ні. Це 364-та.
Це важливо.
Зловживання начебто службовим становищем, але я можу заявити тут, як це я заявляв багато разів, і потім довести, як сказати, навіть будь-якому опоненту або в суді. Це знаєте як, у українських державних службовців, як тільки ти прийшов на посаду, ти під великим ризиком, бо виконуючи законодавство, в тебе вже є ризик. І це саме той випадок, коли я, мої підлеглі, мої колеги, Державна фіскальна служба виконувала все чітко закону і не намагалася його якось по-іншому трактувати або щось робити по-іншому, і саме це намагаються вміняти мені, моєму колезі, і я вважаю, що іншим співробітникам фіскальної служби, що ми щось робили начебто не так. Але буде дуже цікаво потім для всіх зрозуміти, в чому саме мене намагаються звинувачити. А мене звинувачують в тому, що начебто я повинен був, так і написано прямо в обвинувальному акті, не скажімо так, підписувати розстрочки, на які компанії мали право згідно закону, а прийняти рішення і відмовити, на яких підставах, не зрозуміло. Тому чекаємо розгляду в суді, який ми зараз підштовхуємо, але він триває вже більше року.
Я прошу вас прокоментувати слова Дмитра Гнапа, громадського активіста і, можливо, вашого майбутнього конкурента, тому що він так само заявив про бажання балотуватися в президенти України, його висунула сила людей, про те, що ви надавали розстрочку депутату-утікачу Онищенку, дозволивши йому не платити певні податки через те, що отримали вказівку від президента України Петра Порошенка.
Ну, в цьому висловлюванні, знаєте, просто повний абсурд. По-перше, ніяких розстрочок ніяким депутатам не видавалося. Якщо видавалися розстрочки Укргазвидобуванню і компаніям, які виконують спільну діяльність з компанією Укргазвидобування, то це зовсім інша річ. І треба дивитися саме в діяльність державної компанії Укргазвидобування, як вони працюють. Кому вони, з ким вони підписують спільні підприємства, кому вони дають доручення і все інше. Далі.
Тобто не було розстрочок, ні вказівок? Чи вказівки були?
По-перше, розстрочки були, але були для державної компанії Укргазвидобування і для спільної діяльності державної компанії Укргазвидобування. Це по-перше. По-друге, про вказівки дуже цікаво, бо треба тоді попитати або президента Петра Олексійовича Порошенка, чи були якісь вказівки.
Ну от ви у нас, я запитую вас.
От я вам можу відповісти. Можу відповісти. Дивіться. Компаній за період моєї діяльності було видано десь 10 тисяч розстрочок.
Так без вказівок ви їх видавали?
10 тисяч розстрочок, уявіть собі. Я не мог видати їх з якимись вказівками, тим більше, що компанії проходили повну процедуру від районів, потім областей, потім департаментів центрального апарату і поверталися назад на підписання договорів до районних адміністрацій. Тобто неможливо пройти люба, як сказати, людина з здоровим глуздом зрозуміє, що діяльність, в якій фактично приймає участь десь, я знаю, там, 200 чи 300 працівників служби, неможливо якось провести з якоюсь вказівкою. Спочатку мені навіть вміняли, що взагалі не було нічого, тільки були там 20 аркушів паперу. А потім, коли ми, я особисто, з боку Державної фіскальної служби надали детективам, і там було десь 200 томів тих документів, по яких саме розглядалися справи про надання або не надання розстрочки, і вся мотивація для того, а саме, дивіться, в законодавстві існує чіткі критерії, в яких ти можеш дати або відмовити. І якщо ти дієш не по критеріях і намагаєшся, коли у підприємства має, так, має таку можливість і таке право отримувати розстрочку, а ти їм починаєш відмовляти, от саме це і було би корупцією.
Я зрозуміла. Тобто, за вашими словами, вказівок не було. Є ще одне в мене питання, пов'язане з вашими справами, пов'язаними з НАБУ і САП. Воно теж є важливе. Чи були ви британським громадянином на момент вступу на посаду голови Державної фіскальної служби?
Не був.
Не були
ви британським? Досліджувалось вже багато разів. Мені, якщо пам'ятаєте, вміняли, навіть показували мій угорський паспорт, начебто, да, мені казали про громадянство Ізраїля, громадянство Азербайджану, нема ніяких інших громадянств.
А от це, що публікувала посол Джудіт Гофф, цей скан, це що, фальсифікація?
Ну, по-перше, посол його ніколи не публікувала.
Публікувала у себе в Твіттері, я звідти його роздрукувала.
З'явився з якийсь документ, незрозумілий, підписаний незрозуміло ким, на бланку іншої
організації. Він підписаний Патріком Торнінгтоном з Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії.
Так, да, і подивіться, яка там стоїть печатка. Ми багато разів навіть робили офіційні запити, звідки взявся той документ, і робили запити до NCA, чи був такий документ, але так і не отримали відповіді. Бо ми вважаємо, що такого документа не було, і він був сфальсифікований.
І посол, те, що писала на своєму твіттері, то вона сфальсифікований документ, напевно, опублікувала, чи як це могло бути?
Я навіть
бути,
не знаю, звідки
зору.
Посол цей документ взяла. Я декілька разів намагався зустрітися з послом, щоб отримати навіть для себе відповіді і зрозуміти, що це означає. Але так тої зустрічі не відбулося.
Відмовилась посол з вами зустрічатися?
Просто
чи
не
як?
Було відповіді.
Не було відповіді. Зрозуміло. З цим питанням зрозуміло. Пан Роман Насіров у нашій студії. Зараз я надам слово політичній експертці Юлії Каплан. І нагадаю тим часом, що нам можна написати на Viber 067-67-404-76 і так само позвонити 0800-750-490. Юлія, прошу.
У мене буде два запитання, вони так пов'язані. Перше, от ви сказали, що основний електорат – це підприємці. А що ви готові їм запропонувати? Да? Бо це люди конкретні, прагматичні, і для того, щоб вони за вас проголосували, да, підтримали вас, вони мають розуміти, що ви їм готові запропонувати, да? Щоб вони розвивалися далі.
Реальні економічні реформи в країні, серед яких, починаючи, реальна податкова реформа, якої ні разу не відбулося, реформа митного законодавства і самої митної служби. Два. Третє. Я би не просто пропонував би, я би наполягав би на повній приватизації державних підприємств. Якщо все ж таки буде вирішено залишити там 10 критичних для держави підприємств, це зрозуміло. Але зараз нараховується більше 3000 державних підприємств. І за 5 років, на жаль, в нас так і не відбулося ніякої приватизації, немає ні надходжень від приватизації, і корупція саме починається зачастую з державних підприємств. Це можливості для українського бізнесу, для того, щоб розвиватися і рухатися. Далі. Нульове декларування. Питання актуальне на 2014 рік, актуальне в 2015 році, а в 2016 році про це навіть вже перестали говорити. Чому? Незрозуміло. Треба, я завжди казав, треба підвести черту. Як всі жили, працювали, заробляли гроші. Ну, як могли, так і заробляли, дякуючи Богу. Але, коли ми починаємо міняти страну, то треба бути відвертими і чесними. Треба сказати, да, до цього ми жили ось так. Зараз ми повинні сказати, легалізувати статки, то, що не було вкрадено, то, що не було зароблено через корупцію, для бізнесу. Реально дозволити їм показати ті навіть гроші, які вони заробили. І саме головне, дати їм можливість інвестувати ці гроші. В них забирають можливість інвестувати. Ми завжди кажемо, багато аналізу, що у українських громадян зберігається десь там від 60 до 100 мільярдів доларів. У когось за кордоном, у когось там десь під матрасом і таке інше. Ці гроші могли би працювати...
60 мільярдів під матрасом, це звичайно там.
Дивіться, ці гроші могли би працювати на економіку України. За ці гроші можна було би інвестувати в і приватизувати ті державні підприємства, які, до речі, належать народу.
Але це радше програма уряду, а не президента, те, що ви говорите.
А ми, я думаю, що до цього навіть повернемося, бо, знаєте, дуже часто всі кажуть, у президента дуже, знаєте, як такий вузький функціонал. Там призначати декількох людей, армія, зовнішня політика і все. Але
територіальна цілісність – це не вузький функціонал, це складна тема.
Дуже велика тема. І неможливо, що в нас в країні президент буде цим займатися, а уряд цим не займається. Що відбувається зараз? А потім…
У вас є конфлікт з Гройсманом, прем'єр-міністром?
Я думаю, я не знав, що він є. Але мені здається, що він є, і ми теж до цього перейдемо. І я вам скажу більше, то, що ми бачимо зараз, і будемо говорити відверто. От люди часто питають, чому такий низький рейтинг у навіть головних претендентів на посаду президента України, чому низький рейтинг, наприклад, у президента України? Та тому, що він відповідає за провальну політику уряду. Чомусь... чинний прем'єр-міністр не відповідає за цю провальну політику, а за неї відповідає президент Порошенка. І це відображається на його рейтингу.
А знаєте, це така стало гарним тоном для кандидатів у президента говорити більше про уряд, тому що люди більше заведені, я розумію, вони більше на соціальні проблеми заведені. Та їм слухати важливіше про там мінімальну зарплату, про реформу медицини, тому що це те, що стосується кожного. А коли починаєш говорити про відновлення миру, це ж складно говорити, тому що як? Та 5 років його неможливо там відновити, війна триває і так далі. У нас є запитання від слухачки. Усі кандидати говорять одне те саме, я поверну в Україну мир, як ви конкретно збираєтесь повернути мир?
Дивіться, завжди треба бути відвертими. Сказати, що сьогодні є просте рішення, як повернути мир, я скажу, цього рішення нема. Нема ні у мене, ні у яких інших кандидатів. Просто деякі люди не хочуть про це казати. А я кажу, нема цього рішення прямо на сьогодні. Далі. То, що ми з вами обговорювали декілька хвилини тому. Чи що, ви думаєте, президент сам собою повинен вирішувати ситуацію? А що, уряд зі всіма можливостями уряду і з розподілом функціоналу буде залишатися в стороні? Так я вам скажу, я не чув і не бачив, щоб уряд щось робив останні роки стосовно налагодження ситуації, стосовно миру, стосовно Криму, стосовно Донбасу, взагалі. Далі. І якщо так подивитися, проблема в чому? Я не намагаюся критикувати, а я на прикладі кажу, а що потрібно було робити? Кожного дня, кожного засідання уряду повинно, на кожного засідання РНБО повинно було одне з основних питань, що ми вже зробили і що ми робимо заради того, щоб був мир.
Пане Романе, у нас є ще одне запитання, я мушу його вам поставити. Чи був у вас інфаркт міокарду чи ні? Тому що це серйозна хвороба, і чи не переживаєте ви за стан здоров'я, з таким станом здоров'я балотуватися у президент?
Дивіться, самого інфаркту в мене не було, і, до речі, була велика помилка, що навіть деякі знають, деякі люди не знають. По-перше, в лікарні я був не після якогось там підозри чи чогось іншого, а саме в лікарню, коли мені дійсно було погано, в мене був критичний стан з тиском, чомусь вночі приїхали детективи НАБУ і намагалися вручити якусь підозру. Тобто, виникає велике питання, чому вони це не робили за день до того, за день після того, а чому вони намагалися це зробити саме в лікарні? І чому? А я маю на це відповідь, бо вони шукали той момент, коли я фактично не зможу, знаєте як, сам себе захистити і не зможу організувати юридичний захист себе для того, щоб не відбувалося у тих подій, які відбувалися. Потім, на жаль, в мене діагностували набагато більше серйозну хворобу, але на сьогоднішній день я почуваю себе абсолютно стабільно і готовий до будь-якої роботи.
Юлія Каплан.
Я хочу повернутися до питання миру, да, в нашій країні, бо це насправді найбільший запит від суспільства. Да? От, наприклад, соціальна група «Рейтинг», вони запитували, от який мотив, за кого ви будете голосувати. І перше питання – це, звичайно, що людина чи кандидат президента, да, планує робити з Донбасом і як він планує відновлювати мир на Донбасі. От, чи є у вас самого така стратегія? От,
дивіться, бачення, в мене є не просто там бачення або стратегія, я завжди казав. Головне питання сьогодні, ви правильно кажете, в соцопитуваннях кажуть, що для вас головне? зупинити війну, щоб був мир. І я кажу, що неможливо кожного дня, ми, знаєте, звикли до цієї ситуації, звикли до того, що гинуть люди, звикли до того, що продовжується війна. І не можна сказати, що кожен день щось відбувається, щоб цього не стало. А я вважаю, що це питання пріоритетне, яке повинно бути на повістці дня кожного дня зранку, що ми разом робимо для того, щоб був мир. Я вже багато разів пропонував. Неможливо, знаєте, як під стоячий камінь вода не тече. Да? Неможливо проводити день без того, щоб намагатися зупинити ту війну. І спочатку треба повертатися до Будапештського меморандуму. Країни, які гарантували нам територіальну цілісність і суверенітет.
Вони не гарантували нам цілісність, тому що я вам хочу нагадати слова Стівена Пайфера, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні, який сказав, що йшлося не про гарантії безпеки, а про запевнення щодо неї. Це різний статус. Гарантії безпеки надаються країнам-членам НАТО, наприклад.
Дуже влучно, бо якщо... Просто треба,
я просто, дивіться, знаєте, не люблю, коли спекулюють, в тому числі і на якихось речах, які не загальновідомі.
Нам треба не коменти однієї людини, а нам треба позиція країн-підписантів цього меморандуму. Її треба отримати. Чи вони гарантують, чи вони не гарантують. Якщо ми визначаємося, що вони нам нічого не гарантували, тоді, це дуже непопулярна тема, але про неї треба відверто казати, треба, по-перше, розглядати питання, повернення до ядерного стану, ставати ядерною державою і захищати себе. Тому що, що сталося в 2014 році, в 2015 році? Ми себе не могли захистити. У нас не було армії, в нас не було реально зброї.
І дійсно, зараз у нас є армія, з вашої точки зору?
Я вважаю, що в порівнянні з 2014-2015 роком в нас є армія. Вона працює, це велике, скажімо так, зароблення президента України. Він створив армію, якої не було.
Далі. То ви в другому турі будете підтримувати Петра Порошенка?
Давайте дочекаємося першого туру, і я з задоволенням в квітні вам відповім на це питання.
Будапештський меморандум, я так зрозуміла, що треба з ним щось робити, тому що він не гарантує.
В той же самий час. Нам треба, у нас є, Україна не в світі не сама собою. Нам треба повертатися до наших міжнародних партнерів, до наших, так скажемо, колег. Я тут маю на увазі і страни Європейського Союзу, і Сполучені Штати Америки, можна йти далі. І запропонувати всім нашим міжнародним партнерам, хто готовий разом з нами, сідати за стіл і вимагати від Росії, бо в нас є агресор, часто не називають, хто той агресор. Да, навіть сьогодні, якщо запитати у людей, а ви знаєте... там
навіть якщо в кандидатів президента запитати деяких, то вони не називають.
Вони не хочуть це казати. Але або Росія агресор, або Росія повинна, скажімо так, допомогти нам зупинити ті дії, які відбуваються на Сході.
То вона агресор чи повинна допомогти?
Ну, дивіться,
ви
треба
вважаєте?
Визначитись з цим питанням.
Ви визначилися?
Обов'язково я визначився. Росія агресор, яка... фактично в стані війни з нами. Ми тільки недавно пройшли, пам'ятаєте, кінець листопада і грудень? Пам'ятаєте військовий стан в Україні?
Так.
А навіть, знаєте, і ми всі пам'ятаємо, що відбувалося, знову ж таки, 14-й, 15-й, кожного дня війна на Сході. Там війна. В нас окупований Крим, в нас окупований Донбас. Треба казати, як воно є, бо воно саме так, а не по-інакшому. Там регулярні російські війська. Тобто, або Росія зупиняє війну, нам повертаються всі території, і далі треба визначатися, як компенсувати за все, що було зроблено, але неможливо компенсувати людям, сім'ям, які втратили життя.
За все, що було зроблено обома сторонами, з вашої точки зору?
А що ви вважаєте, було зроблено Україною? Україна захищалася.
Мене лише запитання, але я знаю, що документується, ну, якщо є порушення міжнародного законодавства, то з обох сторін. Це моє просто запитання до вас, як до кандидата в президенти. Чи з обох сторін?
Дивіться, треба буде визначитись, але я на сьогоднішній день розумію, що в нас є конкретні порушення з боку Росії. Я не знаю про порушення з боку України.
Є ще запитання від наших слухачів. Ваш британський, який чи то є, чи то немає, ви кажете, що немає, паспорт не дає їм спокою і цікавить. Якщо ви не громадянин, то, можливо, підданий? У Британії є і такий статус.
Це, знаєте, як з одного, з третього, з п'ятого боку подивитися, але от дуже цікаво. Завжди намагаю... А дивіться, от уявіть собі, що в мене і американське громадянство, і британське, і німецьке, і французьке, і всі інші. Чи було б це погано? В нас в уряді працювало і працює багато людей з офіційним подвійним громадянством. Тому я навіть не іноді я відповідав на це питання багато разів і сьогодні вже, але в мене от запитання: а якщо так? От я тоді
порушення попрошу... лише в брехні. Тобто, якщо це була правда, дивіться, з вашого брехні, боку, то порушення
немає. Брехні нема.
Якщо,
брехні
якщо
нема.
Брехні не було, або якщо була, то це було порушення. Ось і все.
Все. Ну ми поверталися до цього питання.
Та.
Брехні
тобто
не
питання
було.
Про брехню було.
Все, пройшли тоді питання.
Так,
про
Юлія Каплан, прошу.
Ну і не оминути питання соціального захисту людей. Да? Тобто є електорат, на кого ви орієнтуєтесь, але як майбутній президент, да? Ви маєте турбуватися про все суспільство, про всі категорії.
От абсолютно є вірно.
Пенсіонери, пенсійна реформа і пенсії для пенсіонерів на окупованих територіях.
Поясню. Дивіться. От тут ми можемо казати про брехню або не брехню, про популізм або не про популізм. Якщо просто йти і казати, я підніму вам зарплати і пенсії, оце буде там популізмом або брехнею. Бо це неправда, це неможливо зробити просто так. Я поясняю, яким чином це можна зробити. Тільки за рахунок розвитку економіки, тільки за рахунок збільшення реальної офіційної зарплати, збільшення тим самим збільшення надходжень до пенсійного фонду, можна змінити ситуацію. Реальними реформами можна змінити ситуацію. В нас не відбулося за 5 років пенсійної реформи. То, що називали пенсійною реформою, то не реформа, то дрібні зміни. В нас не працює система недержавних пенсійних фондів. Їх якось так, знаєте, в 15-му році про це ще говорили, а потім 16-й, 17-й, 18-й навіть це питання не піднімають. Далі. Дефіцит пенсійного фонду, він нескінченний. В 2014 році в нас 12 працюючих годували 10 пенсіонерів. Зараз в нас 10 працюючих годують 12 пенсіонерів. Як ви думаєте, ситуація покращиться? Ні, не покращиться. Вона буде тільки гірша. Повертаємося далі. Тобто, ще раз, тільки за рахунок реального розвитку економіки, реального збільшення валового внутрішнього продукту, збільшення робочих місць, збільшення зарплат, можна вирішити ситуацію зі збільшенням пенсій. По-інакшому воно ніколи не буде. Все
а
інше,
підняттям,
це...
ну, я розумію, але ж підняття пенсійного віку – це теж, наприклад, необхідний абсолютно елемент. Тобто теж не треба брехати людям, що, наприклад, пенсійні реформи, які існують нині в європейських країнах, вони на зовсім іншу структуру економіки були спрямовані. Так?
Дивіться, треба не забувати, що в деяких розвинутих країнах світу, яким зараз, наприклад, є Китай, там взагалі пенсії нема. Там діти підтримують своїх батьків. Це реалії, реалії сьогодення в країні, яка, скажімо так, попереду всього світу розвивається. Це реалії. Далі, ми повертаємося до соціальних питань. То, що уряд робить з субсидіями, я вважаю, що це... Я не хочу використовувати слова як геноцид і все інше, але це
ой,
є
ой, як добре.
Найбільша брехня. Бо... Люди повинні отримувати зарплати і реальні пенсії, за які вони можуть сплачувати ті тарифи, які, до речі, не обґрунтовані. Можемо теж про це поговорити. А не намагатися їм давати субсидії, так скажемо, маскуючи ситуацію, а потім під вибори намагатися їм обіцяти, що ми будемо вам давати субсидії в грошовій формі. Просто намагатися їх підкупити за рахунок державних грошей. Бо це те, що відбувається. Далі. В соціальних гарантіях також є медицина. В Конституції в нас записана безкоштовна медицина. Чи знаєте ви про безкоштовну медицину в цій країні?
А в якій країні ви знаєте про безкоштовну медицину?
Тому я завжди піднімаю питання, що в нас давно прийшов час, і це один з прикладів, міняти Конституцію, писати реально нову Конституцію. Це раз, з одного боку, з іншого боку.
Юлія Володимирівна пише нову Конституцію. Це та сама нова Конституція, яку ви хочете писати, чи це різні Конституції?
Це точно різні Конституції. Ви знаєте, я завжди піднімаю питання. Перше, закон про референдуми. Я прихильник прямої демократії, і я вважаю, що український народ повинен приймати участь. Зараз це
Юлія дуже... Тимошенко теж так вважає.
Давайте не зрівнювати мене з пані
Юлією.
Ні,
це просто подібне в програмах кандидатів.
Ну, можливо, це демократичні ініціативи. І потрібно повертатися до людей по багатьох питаннях і вирішувати їх, маючи позицію країни, маючи позицію людей в країні. Далі. Повертаємося до соціального
та позиція
захисту.
Позиція людей завжди – це все хороше проти всього поганого. Це ж
ну,
досить
так,
часто.
Треба бути конкретним.
Ну,
дивіться, по медицині. От ми не завершили питання. Угу. Базова медицина точно повинна бути безплатною. Безплатною повинна бути медицина для певних категорій громадян. А далі треба вирішувати, або це буде страхова медицина, або вона буде реально платна, бо іншої не існує. І не треба обманювати ні людей, ні себе.
От пенсійна реформа знайшла відгук у наших слухачів. Пише слухач нам, ви вважаєте, що КНР – це приклад гарної пенсійної системи. Кожна родина має одну дитину. Це значить, що одній людині 39 років треба підтримувати двох батьків і чотирьох дідусів і бабусь. Це нормальна пенсія?
Ну, по-перше, не треба робити маніпуляції. Я не казав, що це гарна пенсійна система. Це один з прикладів. Угу. І знову ж таки, в Україні треба визначатися, якою в нас буде пенсійна реальна пенсійна реформа. Тобто туди входить і питання і пенсійного віку, і туди входить питання мінімальної пенсії. Це повинна бути така пенсія, яка може забезпечити людину сплачувати тарифи, сплачувати комунальні платежі, мати достатньо грошей, щоб прогодувати себе. Це не повинна бути пенсія, за яку ну, апріорі неможливо прожити і неможливо сплатити комунальні платежі. Далі, нам треба повертатися до реальних непенсійних державних фондів, недержавних пенсійних фондів, бо ми ніколи не закінчимо цю проблему. Вона тільки може загострюватись, вона не буде вирішуватись.
Була ж спроба в 15-му році з новим парламентом зробити, з роботодавці на це не відгукнулися. Що робити з роботодавцями?
Дивіться, от гарно, що ви згадали. От уявіть собі, якась спроба була в 15-му році. А що відбувалося? 16-й, 17-й, 18-й рік, зараз на початку 19-го року. Уряд в цьому напрямку не працює. Нема пропозиції, нема рішення.
У вас є конфлікт, напевно, з прем'єр-міністром Гройсманом.
Дивіться, у нас, можна так сказати, є різні погляди. І я думаю, що саме із-за цього, знаєте, мене намагались спочатку відсторонити і відсторонили, потім мене звільняли не по закону і все інше. Бо я не ховався, я завжди висловлював свою думку, точку зору, свої погляди. І я завжди казав, що не можна. Це, знаєте, в уряді часто люди займаються не державною діяльністю, а політикою. Саме політикою. А я казав, що дивіться, в нас є обов'язки, функціонал, в нас є, ми відповідаємо за це, і неможливо просто, так скажемо, просіжувати і не торкатися складних питань, не торкатися складних ситуацій. Да? Вони нікуди не дінуться, їх треба вирішувати. Я був, мабуть, я був якийсь не такий.
Юлія Каплан, прошу.
Це продовження пенсійної теми. Пенсії для жителів окупованих територій.
Абсолютно. Дякую вам, Юлія. І от ще в продовження є від ГО «Право на захист». У нас запитання. Майже щодня в чергах на КПВВ помирають літні громадяни України. Яким ви бачите вирішення проблеми доступу до пенсій жителів на тимчасово окупованих територіях? Теж важливе питання.
Поясню. Знову ж таки, це питання не само собою. Бо повертаємося до великої теми. Повернення Донбасу. І дивіться, повертати треба не тільки території, повертати треба громадян, довіру громадян, наших з вами громадян. І я думаю, вони б самі вже не хотіли жити в той ситуації, якщо держава, влада, уряд піклувався би про них. Це питання не цих людей, як приїхати отримати свою пенсію. Це питання нашого уряду, як забезпечити так, щоб наші з вами громадяни отримували пенсію, і кожного дня вони думали, як повернути, люди, які живуть на тих окупованих територіях, думали, як нам разом з Україною повернути ці території разом з нами до України. В цьому питання. Чому воно комплексне і чому на початку ми сьогодні казали, хто повинен цим займатися? Президент чи вся влада, вся держава? Абсолютно вся держава. Ми не можемо і це одне питання тільки пенсій, а всі інші питання. А питання освіти. Уявіть собі, люди на 5 років позбавлені конституційних можливостей надавати, ну, мати освіту для своїх дітей. Мати медичне обслуговування. Це жах.
Ну, так як це вирішити?
Повертаємося до того, про що ми сьогодні говорили. Це комплексне питання, яким влада повинна займатися кожного дня.
Як ви ставитесь до мораторію на землю? Якби ви були в парламенті, як би ви голосували з приводу цього питання?
Знову ж таки, комплексне питання, поясню, чому нема єдиної швидкої відповіді на, знаєте, є прихильники, давайте розпродавати
землю.
Але окей,
це запускає економіку чи ні? Ви сказали, що це треба запустити економіку.
Абсолютно вірно, це запускає економіку, але потрібно зробити це з запобіжниками. Да? Тобто, якщо людям колись дали цю землю, це їхня власність, неможливо обмежувати їх, розпоряджатися їх власністю. Але в той же самий час це обов'язок держави зробити так, щоб цих людей за безцінь не викупили цю землю. Багатьох з них вже так і подурили, там позаключали і договори, і в деяких там шахматкою щось повикупали. Зараз питання держави, в нас є ціле міністерство, тут, до речі, знаходиться по сусідству з вами, да, аграрної політики. Їхнє питання було на протязі цих 5 років запропонувати правильний механізм розпорядження землею, як приватною землею, яка була розпайована, так і державною землею. Натомість тої пропозиції ніколи не було. Є деякі окремі народні депутати, які піднімають це питання. Від уряду в нас це питання, наскільки мені відомо, взагалі не піднімається. Тому, відповідаючи ще раз, я прихильник того, щоб не було мораторію, але був державою встановлений правильний механізм, щоб люди, які володіють цією землею, отримали реальні ринкові гроші за ту землю, якою вони володіють.
У мене серія дуже коротких запитань, хочу почути короткі відповіді. Ви вірите в те, що реформа в українських судах відбувається?
Не вірю.
А адміністративний окружний суд, дивіться, справедливе рішення на вашу користь?
Ну, дивіться.
Чи несправедливе?
Ви хочете по одному рішенню дискутувати? То я скажу, воно справедливе рішення, воно повністю обґрунтоване. Ви мене запитали, чи відбувається цілком реформа в українських судах?
Не вірите.
Не вірю.
Не вірите.
Можу пояснити, чому, якщо захочете.
Якщо буде час, бо ще дуже багато. Чи маєте ви медіаресурс?
Я не маю медіаресурсу, тільки моя сторінка в Фейсбуці.
Це ваш медіаресурс.
Це вважати медіаресурсом.
А опціон на придбання медіаресурсу?
Я не маю опціонів на придбання медіаресурсів. Я хочу почути, яких саме ви кажете.
Хто ваш міністр оборони?
Дивіться, і міністр оборони, і голова СБУ, прокурор.
І прокурор. І хто ваш генеральний прокурор?
Я багато разів казав, в мене нема в запазухі або в карманах сразу ось я кого назначаю. Я вважаю, що це не повинно бути так, що от я приходжу і скажу, ось мої люди, я їх всіх призначу. Це повинні бути кращі з кращих, яких можна знайти, обрати на конкурсі, чи як завгодно, але це повинні бути найкращі люди, і я не збираюсь просто йти і пропонувати якихось своїх людей тільки.
Компенсація, яку ви маєте отримати за вимушений прогул, призначена судом, там понад 183 тисячі гривень.
Да, ще досі не отримав.
Ще досі не отримав. Ви передаєте її, як ви говорили, на 112-му каналі в полоненим?
Абсолютно вірно, я передаю її на допомогу полоненим.
А як це можна буде перевірити, що ви її передали? Ну, це ж ваша благодійна, не публічна діяльність.
Будь ласка, я вам надам всі підтвердження того.
Юлія Каплан.
А як саме полоненим передати? От просто в мене
запитання. Дивіться, полоненим, коли я піднімав це питання, я казав, наприклад, наскільки воно було актуальне, кажу, зараз ці гроші варто було би передати на юридичну допомогу сім'ям полонених для того, щоб, уявіть собі, є солдати, це жах, що їх взяли в полон в такій ситуації. Реально, це жах для них, це жах для країни, але це ще більший жах для їх родин. Бо родини навіть не розуміють, що їм робити. Їм потрібна порада, розуміння, вони хочуть якось спілкуватися, деякі з них готові туди їхати, деякі бояться туди їхати. Їм потрібна і юридична допомога в тому числі, щоб вони взагалі якось розуміли, що буде далі, які варіанти, які альтернативи, що робити, бо неможливо сидіти і чекати, повернуться вони чи не повернуться. Вони тільки з новин дивляться і бачать, що там суд, переміщення, СІЗО, колонія, все інше.
Пане Романе, ще буквально 30 секунд. Є запитання від наших колег, журналістів і так само громадян. І тоді прошу відповіді на них. Прошу.
Запитання на засипку.
Шановний пане Насіров, чого ви ховаєтесь від своїх позовів до суду і від своїх позивачів за ковдрочкою, ніби ви на лікарняному?
Ви знаєте, один з 25 чи 10 кандидатів, що їх питати? Ну, як треба, ми тихо йде. А що в нього питати?
Скільки можна красти?
А навіщо ви це зробили? Ви ж розумієте, що ви технічний кандидат.
А що ви будете робити, якщо не отриматись хоча б однієї обіцянки, яку будете давати людям?
Запитання на засипку.
Що ви почули в цих запитаннях, пане Романе?
Заангажованість деяких людей, які...
Так це ж люди з вулиці, як вони можуть бути заангажованими?
Ви сказали, що колег-журналістів.
Тут не було колег-журналістів, чесно кажучи.
Я би почув спочатку колег-журналістів. Ми можемо відповісти на кожне запитання, але про технічного кандидата. Я точно не в якому разі не технічний кандидат. От мені навіть цікаво, коли мене один раз питали, я кажу, а ви мені поясніть, яким технічним кандидатом я можу бути. І, так скажемо, людина розгубилася. Все. Потім, от питання навіть, скільки можна красти? Чи хоч раз хтось сказав, що я щось вкрав? Чи в своєму житті, чи на роботі?
Але ж це така, знаєте, узагальнена абсолютно справедлива недовіра до будь-якого представника влади в цьому запитанні.
Це реальність.
Це реальність.
Це реальність, це є так, є велика недовіра. І тут питання, знову ж таки, влади, держави, доказати людям, що держава і влада щось робить для людей.
А я собі так зрозуміла, що ви насправді не технічний кандидат. Ви просто людина, яка за рахунок цього використовуєте платформу для того, щоб капіталізувати себе.
Я би так зовсім не сказав. Це не питання, капіталізувати себе.
Це моє відчуття після цієї розмови, я можу помилятися.
Ваша думка може бути вашою думкою, але я хочу зауважити, що я реальний кандидат, і я йду для того, щоб змінити країну.
Юлія Каплан, у нас залишається буквально ще 4 хвилини в ефірі.
Недостатньо.
Будемо продовжувати. Хіба ви йдете в другий тур, старайтесь.
Добре.
Ви знаєте, я спілкувалася там з різними знайомими, друзями, дуже складно зробити свій вибір на цих виборах президентських. І дійсно, чому складно? Популізму дуже багато, а про конкретні речі мало хто говорить. І наприклад, по кожному питанню можна, наприклад, навіть підприємцям сказати, що найближчий рік ми зробимо те-то, і вони будуть це розуміти. Да? По тій же системі реформи охорони здоров'я, наприклад, теж можна сказати, що найближчим часом ми зробимо такі конкретні речі. І тоді людям стає зрозуміло, кого вони обирають і навіщо вони обирають.
І тут ще б на Твіттері просять розказати про стратегію боротьби з корупцією. Оце може й той самий конкретний крок?
Я дуже швидко прокоментую те, що сказала Юля. Ми про що сьогодні говорили? Які обов'язки президента, які обов'язки уряду? І треба бути знову ж таки відвертими. Юля каже, абсолютно вірно, всі ті питання, які хвилюють людей, це навіть не питання до президента, це питання до влади взагалі. А якщо розбиратися далі, більш конкретно до уряду. А питання корупції дуже цікаво. Знаєте, в нас в країні боротьби з корупцією немає, а корупція є. І дуже часто люди, які кажуть про боротьбу з корупцією більш за всіх, вони є, знаєте, як прибічниками. Якщо вони не самі корупціонери, то вони прибічники і вони приймають в цьому участь. І на великий жаль, що всі наші великі очікування – створення антикорупційних органів, які не працюють, які вже фактично можна зробити висновок, вони вже 3 роки не працюють, жоден з тих органів. Треба буде щось робити.
Я б не сказала, що вони зовсім не працюють. У них складні справи, які не доводяться за місяць.
Я вам скажу по-іншому, і на це треба окремо, знаєте, як дискусія і передача. Немає не то, що жодної справи, немає взагалі ніякої боротьби з корупцією. У нас було створено і антикорупційне бюро, і НАЗК, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, і зараз ми очікуємо створення антикорупційного суду. Але це, знаєте, це процес, яким замилюють очі, так, щоб сказати, що начебто ми боремося.
А що треба робити? 1,5 хвилинки. Що треба зробити? Не
починати
створювати?
Треба спочатку. Треба, знаєте, як коли лікують людину, треба не симптоми, скажімо так, позбавлятися симптомів, а треба дивитися в корінь корупції.
А корінь це хто?
Звідки вона появляється? Я вам скажу відверто, це Верховна Рада України, зараз будуть знову ж таки вибори, будемо дивитися, хто і чому туди йде, і що ці люди там роблять. Це раз. Далі, це державні підприємства, це урядовці, це багато державних службовців. Але в чому полягає корупція? Тому що за 5 років так нічого і не змінилося навіть в державній службі. Люди отримують мізерні зарплати, мають великі статки, ті статки ніхто не перевіряє і не перевіряє. І чому і як працюють ці люди на цих посадах, досі не зрозуміло. Подивіться, наприклад, яка заробітна плата у прем'єр-міністра України.
А ви вважаєте, що вона повинна бути невелика?
Я вважаю, що і у депутатів, і у урядовців це повинна бути реальна економічно обґрунтована зарплата, щоб ми могли брати найкращих людей, і відповідальність повинна була бути в 10 разів більше.
Пане Романе, дякую вам. Роман Насіров, кандидат у президенти, був нашим гостем. Юлія Каплан, політична експертка. Будь ласка, 30 секунд, що ми почули з вашої точки зору сьогодні?
Ми почули широке бачення, да, перспектив нашої країни. Ну, можливо, вони можуть справдитися, да, якщо проголосують за Романа. Да.
Дякую вам. Це була програма «Свобода вибору». Тетяна Трещинська провела її для вас. Ігор Онесенко за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечував нам відеотрансляцію. Слухайте, думайте.
«Свобода вибору» – програма для тих, хто цінує свій голос.